Бишкекте саат 8 болду. Кутман таң, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 28 декабрь. Алдыдагы жарым саатта тарыхый мурас менен каруусуз жайдын талашы, Ысык Көл мейманканасынын бузулушунан улам айрым саясатчылар бийликти сындап жатышат.
Аталган саясатчы ар бир актуалдуу темада кызычуу жаратууга аракет кылып жаткандай таасир калтырат.
Рамзан Кадыров Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганга сес көрсөттү. Эл аралык баянда ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле турмуштун сыноосун жеңип, жыпар жыктуу бизнес башташкан Аскат менен Гүлжамал тууралуу айтып беребиз.
Жок дегенде кичине эле жер берип койсо отурмакпыз да ушул ал жердин эмгесин аяшат деп экөөбүз аябай
ызаланып
кеткенбиз да.
Анан болжол менен бир 2 ай 3 ай кыйналдык, андан кийин уже иштери жылып кетти.
Студияда Санжар Эралиев. Баяндардын алдында жаңылыктарды угуңуз, сөз Канымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимди кайра жандандырууну көздөгөн сүйлөшүүлөр 27 декабрда Вена шаарында кайра башталды. Тегеран сүйлөшүүлөрдө Ислам Республикасына каршы санкцияларды алып салуу жана Вашингтондун келишимге кайтып келерине кепилдик берүү маселеси каралышы керек деген билдирди. Талкууга төрагалык кылып жаткан Евробиримдиктин өкүлү Ален Маттан Твиттерде Вена сүйлөшүүлөрүнүн 8-чи раунду жаңы эле башталды деп жазды. Венада апрель айында башталган сүйлөшүүлөр Иранда батышка каршы турган ашынган консерватор саясатчы Ибрахим Раиси президент болуп шайлангандан кийин токтоп калып, кайра ноябрь айынын соңунда жанданган. Раисинин ушунда биринчи сүйлөшүүлөрүнүн 7-чи айлампасы Тегеран жаңы талаптарды кошкондон кийин 17 декабрда аяктаган. Ирандын тышкы иштер министри Хусейн Амир Абдаллахиян сүйлөшүүлөрдү кайра баштар алдында айткан сөзүн ирандык маалымат каражаттары биз үчүн эң маанилүү маселе, биринчиден ирандык мунай оңой жана тоскоолдуксуз сатыла турган чекке жетүү деп жазышты. Буга чейин Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Венадагы сүйлөшүүлөр бир нече жуманын ичинде жыйынтыкталышы мүмкүндүгүн айткан. 2015 жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеши керек эле. Бул үчүн Ислам Республикасына салынган эл аралык санкциялар алынган. 2018 жылы АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы бул келишимден чыгып кетип санкцияларды кайра жандаткан. Тегеран буга жооп кылып келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тартып уран байытуу аракетин күчөткөн. Трамптан кийин быйыл январда ишке киришкен президент Джо Байден эл аралык келишимге кайра кошулууну убада кылып, бирок Иран документтин шарттарын толук аткарышы керек экенин билдирген. Беларусьта конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоору жарыяланды, анда өзгөчө президентке кол тийбестик берилген. Өз ыйгарым укуктарын аткарууну токтоткон президент өзүнүн президенттик ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууга байланыштуу жасаган аракеттери үчүн жоопкерчиликке тартыла албайт деген конституциянын жаңы редакциясында. Ошондой эле бир адамдын 2 мөөнөттөн ашык президент болуусуна тыюу салуу сунушталууда, шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча чыгымдарды чет мамлекеттер жана уюмдар тарабынан каржылоого да тыюу салынат. Президент конституциянын системалуу түрдө же одоно бузган мамлекетке чыккынчылык кылган же башка оор кылмыш жасаган учурдан бүткүл Беларусь элдик жыйыны тарабынан кызматынан четтетилиши мүмкүн. РИА Новости билдиргендей, өзгөртүүлөр боюнча референдум 2022 жылдын февралынан кечиктирилбестен өтүшү керек, ага чейин коомдук талкуу өткөрүлөт. 1 май Свердлов округдарында кайра шайлоого 18,5 000 сомдой жумшалат. БШК 27 декабрдагы жыйында 2 округда кайра шайлоо өткөрүүнү 27 февралга белгилеген. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо 1 май жана Свердлов бир мандаттуу округдарында баарына каршы добуш бергендер көп болгон. Мыйзамга ылайык мындай учурда кайрадан шайлоо жарыяланат. 7-чакырылышта 90 депутат болот, анын 54 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округдардан шайланат. Боршайком бир мандаттуу 33 округ боюнча шайлоонун жыйынтыгын бекитти. Ушул жылдын башынан бери Кыргызстанда 1862 үй бүлөлүк зомбулук фактысы ички иштер органдарында катталды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 55 фактыга азыраак. Бул тууралуу ички иштер министри Улан Ниязбеков министрлер кабинетинин жыйынында билдирди. Жыл ичинде өлкө аймагында милициянын 50 кабыл алуу пункттары иштеп 25 миңдей жаран менен жолугушууларды өткөргөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсал буга чейин аялдардын укуктарына арналган жыйында Кыргызстанда үй бүлөлүк жана кыз келиндерге карата зомбулук маселеси оор экенин билдирген. Бүгүн президент Садыр Жапаров көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын бейформал саммитине катышуу үчүн Санкт-Петербургка барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жолугушууга Армения, Азербайжан, Беларусь, Орусия, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстандын президенттери катышат. Ошондой эле саммитке мыйман катары Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев катышары күтүлүүдө. Бейформал саммит орус президенти Владимир Путиндин демилгеси менен өткөнү жатат. Талас шаарындагы соода борборлорунда иштеген ишкерлер көзөмөл кассалык аппарат киргизүүгө каршы акцияга чыкты. Алтын казык соода түйүнүнө чогулган 20 адам бул системаны киргизүүгө ишкерлердин деңгээли жете электигин, ал ишке кирсе товарлардын баасы да кымбаттай турганын айтып чыгышты.
3 жыл 4 жыл мурунку бааларды караңыздарчы, кимдин айлыгы көтөрүптүр? Элдин деңгээли ошомойдон эле. Биринчиден элдин деңгээлин көтөрүш керек. Мисалы ушул мамоктун бардыгы эми биз ошонун бардыгын өзүбүздүн болобуз, ошол товардын баасына кошконго,
деди соодагерлердин бири Медер Орозбаев. Чогулгандар президентке, жогорку кеңешке жана министрлер кабинетине видео кайрылуу жолдошту. Ушундай эле митинг, нааразылыктар Бишкекте дагы өткөн. Кыргызстанда 22-жылдан тарта жаңы салык кодекси ишке киргени турат. Анын алкагында көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатында ишкердик субъектилерине жапырт көзөмөл кассалык аппараттарын киргизүү чечими кабыл алынган.
Рахмат, Канымгүл Элкеева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 28-декабрда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт деп кабарлады. Жолдор тайгак болот. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +5, Ысык Көл дубанында -4, +1, Нарын жергесинде -10, бийик тоолуу аймактарда -15 градус болот. Бишкек шаарында күндүн табы +4 градуска жетет, жаан чачын болбойт. Бишкектеги Ысык Көл мейманканасынын бузулушун айрым оппозициячыл саясатчылар тарыхый имаратты талкалоо катары баалап, бийликти сындап жатышат. Шаардын түштүк ыптасында советтик доордо салынган мамлекеттик резиденцияга жакын турган конок үйү көп жылдан бери каруусуз калган эле. Ушул темадагы баяндугалы аны Токтосун Шамбетов даярдаган.
Ысык Көл мейманканасын бузуу иштери башталганы социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Сындагандар тарыхый имаратты талкалоо катары бааласа, колдогондор конок үйү каралбай калганын айтып, ордуна жаңы имарат курушу керек экенин белгилешет. Ошентип талкуу саясий өңүт алып, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров Ысык Көл мейманканасы калаадагы тарыхый архитектуралык мурастардын бири экенин, анын бузулушун кескин сындады. Оппозициялык саясатчы конок үйүнүн бузулушу ага караштуу жерге жана Кытай инвесторлору катышкан долбоорлорго байланыштуу болушу ыктымалдыгын айтты.
Кеп менимче ошол Ысык Көл конок үйүнө караштуу болгон жер жөнүндө. Ал жерде чоң жер бар. Идея кайдан чыкканы дагы бир аз белгилүү. Себеп кезинде 2008-2009 жылдары Кытай инвесторлору менен ошол жерге бир имарат курабыз деген долбоор бар болчу. Ошол долбоорго Акылбек Жапаровдун дагы тиешеси болушу керек. Мен эки Жапаровго тең кайрылам. Момундай бир жапайычылык менен мамиле жасашты токтотушубуз керек.
Мадумаров видео кайрылуусун социалдык тармактар аркылуу жарыялады. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Ысык Көл мейманканасынын имаратын бузуу боюнча бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровго жооп кайтарды.
Мадумаров мырза буга чейин өзүнүн мамлекеттик, саясий жана коомдук ишмергүлүгү учурунда Ысык Көл мейманканасынын калыбына келтирүү зарылдыгы жөнүндө коомчулук алдында кандайдыр бир билдирүү жасаган эсибизде жок. Мадумаровдун чет элдик инвесторлор тууралуу айткандары боюнча бүгүнкү күндө кайсыл бир чет элдиктерди тартуу маселеси турган жоктугун белгилейбиз. Аталган саясатчы ар бир актуалдуу темада кызычуу жаратууга аракет кылып жаткандай таасир калтырат.
Имаратты бузуу иштери башталган 24-декабрда президенттин иш башкармалыгы Ысык Көл мейманканасынын имараты көп жылдардан бери колдонулбай, эскирип авариялык абалга келгенин, мындан ары пайдалануу кооптуу экенин маалымдаган билдирүү тараткан. Анда аны кайра калыбына келтирүү үчүн дээрлик жаңы имаратты курууга чыгымдалчу сумма талап кылынары айтылган. 27-декабрда президенттик аппарат каражаттарды рационалдуу пайдалануу, унаа жолдорун бошотуу жана борбордун эстетикалык көрүнүшүн жакшыртуу үчүн Ысык Көл мейманканасынын ордуна мамлекеттик маанидеги жаңы административдик комплексти куруу чечими кабыл алынганын билдирди. 2005-2010 жылдары президенттин иш башкармалыгында жетекчилик кызматта иштеп, 2021 жылы жарым жылдай Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп иштеген Балбак Түлөбаев Зүкөл мейманканасынын чоо жайын жакшы билгендердин бири. Анын айтымында президенттин иш башкармалыгына караштуу бул мейманкана 2017 жылдардан баштап иштебей калган. Түлөбаев андан бери бардык бийликтин тушунда конок уюн иштетүүгө сырттан дагы ички дагы инвестор тартуу үчүн бир топ аракет жасалган. Бирок эч ким кызыккан эмес. Түлөбаев мэр кызматын аркалап турган 2021 жылдары маданият министрлигинде тарыхый маданий мурас маселесин иликтеген атайын комиссия түзүлүп, шаардык кеңештин чечими менен архитектурал эстелик макамы алынган. Мурдагы мэр Түлөбаев мейманкананын бузулуп жатканын колдоп, анын ордуна президент отурган имарат салууну сунуштайт.
Президент дагы аппарат кабинеттин ийсип турагасында жумушка келгенде жолдордун баары жабылып, элдер көңүлдөшүп жашалган. Ошол бузулуп талкынанып калган гостиницанын ордуна зың кыйып, жакшынакай жаңы имарат туруп калса, айлана чөйрөсүн жашылдандырып, сонун ишке кирип калса жакшы болот эле деген ойдомун.
Борбор калаанын түштүк бөлүгүндө жайгашкан 8 кабаттуу комплекс 1984 жылы Кыргыз СССРнын 60 жылдыгына карата курулган. 200 орундуу имаратта кафе, ресторан сыяктуу бардык шарттар каралган. Конок үйү 1993 жылы архитектуралык эстелик макамына ээ болот. 2000 жылдардан баштап мейманкана кароосуз калып, жыл өткөн сайын талкалана баштаган. Колдонулбай турган имаратты оорукана, окуу жай, мектеп жана өкмөт үйүнө берилиш керек деген сунуштар маал-маал менен айтылып келген. 2019 жылы Сүкөл мейманканасынын имаратына өкмөттүн аппаратын көчүрүү сунушталган. Анда имаратты оңдоп түзөөгө 60 миллион доллардан ашык каражат сарптылары айтылган болчу. Кыргыз СССРнын эмгек сиңирген архитектору 1990 жылдары Кыргызстандын курулуш жана архитектура министрлигин башкарган Ишенбай Кадырбеков Сүкөл мейманканасынын бузууну вандализм деп атады.
Эгемендүү Кыргызстанга чейин курулган архитектуралык памятникти биз болсо өзүбүздүн тарыхыбызды сыйлашыбыз керек. Тарых архитектура менен сакталат. Мүмкүн бүгүнкү күнгө жакпагандар кийин 100 жылдан кийин бул архитектуранын мындай эң чоң чокусу деп баа берип коюшу мүмкүн. Бул дискурс да ушундай да. Ошондуктан ушундай архитектурный памятниктерге тийбеш керек. Кура турган оюңар болсо башка жерлер толуп атат. Функциясын өзгөртүш керек эле. Бирок уратып коюш бул вандализм да.
Бишкекте түп тамыры менен бузулган Ысык-Көл мейманканасы биринчи имарат эмес. 1980 жылдары курулган Бишкектин чок ортосундагы жайгашкан Нарын рестораны 2017 жылдары бузууга уруксат берилген. Убагында эл көп барган жайлардын бири болгон имарат 10 жылдан ашуун убакыттан бери эңсиреп талкаланып турган болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктурууну улантып эми басма сөзгө баяндама жасайбыз. Бишкектеги айрым гезиттерде чыккан макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган, эфирге мен окуп беремин.
Басма сөзгө баяндама.
Майдан KG гезети жаңы шайланган парламент депутаттары спикерликке кимди тандаарын билбей, ошондон жогорку кеңеш жыйыны кийинкиге калтырылганын маалымдады. Парламентте көпчүлүктү түзгөн Атажурт Кыргызстан партиялык тизми бир мандаттуу округдардан 30га жакын орун алган. Бул фракциядагылар Аксыдан депутат болуп келген эски атажуртчу Нурланбек Шакиевди спикерликке таптап жатышканы айтылууда. Деген менен Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Атажурт партиясынын тизмесинде депутат болгон Бакыт Төрөбаевдин да спикер болуу шансы бар болчу. Бирок Бакыт Эргешевичке парламентте фракцияны жетектөө иши жүктөлгөнүнө караганда спикерликке анча деле умтулуу ою жок. Сен дагы сүйдүң айнашты, мен дагы сүйдүм айнашты дегендей, булардын тышкары ызы чуу менен араң мандатка жеткен Талант Мамытов да тарапташтарын көбөйтүп, спикерлик креслону ээлегиси келип жатыптыр. Аны АЖОнун тегереги түртүп жатканы да тар чөйрөдө талкууга алынууда. Ошол эле кезде Альянс бүтүн Кыргызстан партиялары дагы уктап жаткан жок. Алар да өз ара кеңеш куруп, спикерликке бирдиктүү талапкер жылдыруу аракетин көрүп жатканы айтылууда. Угушубузда алар Адахан Мадумаровду алып чыгышат деп жазат газета автору. Басылманын болжолунда спикерлик орунга татыктууну тандоодо эки достун ортосунда кайчы пикир, каршылаштык пайда болгондой.
Басма сөзгө баяндама.
Азия Ньюс гезити белгилүү коомдук ишмер Бекболот Талгарбековдун Кумтөр алтын кени тууралуу маегин жарыялады. Талгарбеков 2009 жылкы келишимди кыргыз элине накта чыккынчылык катары баалаган. Ошол келишимдин натыйжасында 2010-2020 жылдары өлкөнүн бюджети 2 миллиард 600 миллион доллар салыктан кол жууп калган. Ушул эле гезиттеги маегинде Бектур Асанов жаңы жылдан тарта шайлоону таанып агандар, башка саясатчылар, укук коргоочулар, оппозиция маанайындагы жарандык активисттер уюшуп, иди блок түзүүгө ниеттенип жатышканын билдирген. Күчөйбүз, демократиялык күрөш улана берет, мыйзам чегинде аракеттер болот, дейт Асанов. Ал эми шайлоого талапкер катары катышкан Айбек Бусурманкулов атаандашы Бакыт Чойбеков шайлоо фондунда 50 үгүтчү алынганы жазылганы менен ага 500 үгүтчү иштегенин, ушунун өзү добуш сатып алуу экенин, шайлоодогу мыйзамсыз аракеттер тууралуу көп кайрылып, бирок ага эч кандай реакция болбогонун билдирген. Талапкердин көбү кеминде 10 миллионго жакын акча кетирди. Шайлоо фондун карасаң 2 миллион сомдун эле тегерегинде. Ушул иштерди укук коргоо органдары тыкыр көзөмөлдөп, ошолорго бөгөт коюп, мыйзам талаасын алып келгенде гана акыйкат тандоо болот. Ага чейин эч качан таза шайлоо өтпөсүнө көзүм жетти, дейт Бусурманкулов. Гезит эмдиги жазда кырдаал кандай болот, оппозиция бириге алабы деген суроону бир топ саясий ишмерлерге узатты. Ага Исмаил Исаков, бийликке каршы кайсы күчтөр даярданып, жазда каршылык көрсөтүү боюнча менде маалымат жок. Чынында билбейт экенмин. Оппозиция биригеби бирикпейби, азырынча менин ишим жок, деп жооп берген. Феликс Кулов, менимче келерки жазда мамлекетибиз тынч эле болот, себеби илгерки Акаевтин же Бакиевтин тушундагыдай күчтүү оппозиция жок, андайдын караны да көрүнбөйт, дейт. Жаңы Ордо газетиндеги маегинде Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Урмонов шайлоодо добуш сатып алмай, акча таратмай биротоло жоюлбаганын, 1-2 киши кармалгандан кийин далайы сестенип калганын, жаңы шайлоо партиялык коррупциянын жоюлушуна шарт түзгөнүн белгиледи. Шайлоо мыйзамынын ор койгон мүчүлүштүгү, партиялык тизме боюнча шайлоо тартибинин элге жакшы түшүндүрүлбөгөнү. Колуна 2 бюллетен тийгенде шайлоочулар сандардан адашып калышты. Партия номуру менен катардагы номуру туура келген талапкерлер көп добуш алышты. Жараксыз бюллетендер көп болду. Кабыл алынган мыйзамды элге түшүндүрүүгө убакыт аз бөлүнгөн. Улукбек Урмонов 6-чы чакырылыштагы парламенттин жыйындарына депутаттар катышпай, 120 депутаттын ордуна 30 гана эл өкүлү отурганы ага карата элдин нааразычылыгын күчөткөнүн белгилеген. Ушул эле басылмада Алмаз Кулматовдун «Анклав алардыкы, аба кимдики» деген макаласы жарыяланды. Анда Сох анклавында Өзбекстан аба майданы курулганы тууралуу кеп болот. Коңшулар анклавга өтүшү үчүн кыргыз аба мекинин пайдаланышат. Анклавда аба майданын куруу артынан толгон токой маселелерди жаратат. Ортодо чыкчу андай проблемаларды жөнгө салган мамлекеттер аралык келишимдин бар жок экени белгисиз, дейт макаланын автору.
Басма сөзгө баяндама.
Жаңы Ордо гезитинде түштүк жергесиндеги белгилүү чабандес Полотбек Аликеев аксакалдын улак чабыш, күлүк аттары тууралуу кызыктуу эскерүүсү жарыяланды. Ал эми профессор Лайла Үкүбаеванын «Плагиаттык» же Жылдыз Бакашевага ачык кат деген макаласында илимдеги чайкоочулук жөнүндө кеп болот. Политклиника гезити Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнөн үзүндүлөрдү жарыялады. Тагдырдын жазмышы менен тарыхый зор окуянын күбөсү болуп калдым. Ошондуктан күнүгө өзүн көргөндөрдү, башыңдан кечиргендерди, кайрадан жан дүйнөңдөн өткөргөн нерселерди жазып калтыруу тарыхый жагынан алганда кызыктуу болбой койбос. Бул аруу тилекти күндөлүк жазуу менен жүзөгө ашырсаң болот. Ошол себептен мен күндөлүк жазууга аракет жасайын. Чынында оюмду бир топ эле кечигип ишке ашыра баштадым. Бирок эч болбосо кеч болсун, деп жазган Жусуп Абдрахманов. Сиз Азаттык радиосунда басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге мен Санжар Эралиев окуп бердим.
Басма сөзгө баяндама.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкектеги эки районда кайра шайлоо 27 февралда өтөт. Аны уюштурууга 18,000 сомдон ашуун каражат сарпталмакчы. Орусияда 2024 жылдагы президенттик шайлоого даярдык башталды. Учурда Владимир Путиндин талапкерлигин көрсөтүү сценарий талкууланууда. Президент Садыр Жапаров көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкө башчыларынын бейформал саммитине катышуу үчүн бүгүн Санкт-Петербургка барат. Беларусьта конституцияга өзгөртүү киргизүү долбоору жарыяланды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дарига азаттык chekit.org. Түркиянын Көрфес шаарында Ичкериянын биринчи президенти Жохар Дудаевдин эстелиги коюлган парктын тегерегинде саясий чыңалуу күч алды. Чечинстандын жетекчиси Рамзан Кадыров Анкараны террорчуларды калкалап жатат деп айыптаса, Кремль Кадыровду колдоп дипломатиялык алаканы эскертти. Түрк бийлиги азырынча Дудаев Фейсалуу паркы тууралуу комментарий бере элек. Эльвира Будайчиева толугураак айтып берет.
13 декабрда Түркиянын Көрфес шаарында Жохар Дудаевге эстелик коюлуп, анын атындагы парк ачылган. Ачылыш азимге бийликтеги Ак партия мүчөсү мэр Шенер Сегут да катышкан. Ал Дудаевди кыйын кол башчы деп атаган. 14 гектар сейил бактын курулушу 9 ай мурун башталган. Көрфес муниципалитетинин расмий сайтында анын курулушуна 3,5 миллион лира, башкача айтканда 318 миң доллардын тегереги кеткени жазылган. Көбөтпөй Чеченстандын мусулмандар дин башкармалыгы жана Чеченстандын муфтии Салах Меджиев Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганды эки жүздүүлүккө айыптап, тиешелүү чараларды көрөрүн билдирди. Эрдоган мырза, сиз эки жака ойноп жатасыз, өзүңүздү момун мусулман деп атап, ошол эле маалда Орусиядан Түркияга кире качкан террорчуларды колдоп жатканыңыз эки жүздүүлүк деп жазылат мусулмандар башкармалыгынын сайтында. Ал эми 21 декабрда Чеченстандын лидери Рамзан Кадыров Анкараны кескин айыптап, Грозный шаарында Түркияда өмүр бою эркинен ажыратылган күрд жетекчилеринин лидерине эстелик коёрун эскертти.
Мен жеке өзүм мындай кара санаттай саясий кадамды элестете албайм. Ошондуктан Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганга ачык кайрылам. Бир чечимге кел. Болбосо издөөдө жүргөн бандиттер Түркиядан башпаанек таап, миңдеген жарандардын өлүмүнө катышкан террористтердин атын сейил бактарга ыйгарганыңар үчүн биз жооп кайтаруу укугун сактап калабыз. Мисалы, мындай учурда Түркияда өмүр бою эркинен ажыратылган Курдистан жумушчу партиясынын негиздөөчүсү Абдулла Ожаландын атын Грозныйда төөлүккө калтыруу биз тараптан логикалык көрүнүш.
Деп жазды Кадыров Телеграм каналында. Өткөн апта Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Рамзан Кадыровдун мындай билдирүүсүн колдоп, Анкара чечен халкынын талдуу жерине тийгенин айтты.
Жакында тилекке каршы Түркиянын шаарларынын биринде сейилбакка террористтин ысымы ыйгарылды. Албетте, Орусия Федерациясынын курамындагы Чечен Республикасы үчүн, деги эле бүтүндөй чечендер үчүн өтө оор чечим. Биз дипломатиялык каналдар аркылуу түркиялык кесиптештерибизге Түркияда мындай ысымдардын коюлушун жактырбай турганыбызды жумшак тил менен түшүндүрдүк.
Деп билдирди Песков. Ал эми Анкара азырынча сейилбак тууралуу комментарий бере элек. Жергиликтүү маалымат каражаттар болсо, Кадыровдун билдирүүсүн текеберлик деп сыпаттады. Жекшембиде Чеченстандын лидери журналисттерге Түркия менен жагымсыз кырдаал чечилиши керек экенин дагы бир жолу баса белгиледи.
Убагында Түркия Орусияга Дудаевге жардам бербейбиз, башпаанек бербейбиз деп убада кылган. Түрк мамлекети Дудаевдин режимин колдобойт деген келишимдер болгон. Бирок көбөтпөй Эрдоган Дудаев атындагы көчөнү ачты. Арадан дагы бир нече жыл өтүп, адамдарды уурдап, өлтүрүп, федералдык издөөдө жүргөн бир уч бандиттер Дудаевдин ысымы менен аталган сейил багын ачышты. Эки өлкө, президенттер жакшы достук мамиледе. Мен түрк президентине жана президенттик саясатка айрым муниципалитеттер кыянаттык кылды деп ойлойм. Шаарлардын жана муниципалитеттердин башчыларынын баары эле Эрдоганды колдобойт.
Деди Кадыров. Чечансанын соңку тарыхына кылча айсак, Ахмат Кадыров бир кезде дал ошол Ичкерия Чечен Республикасы деген жикчил жумуриятын муфтии болгон. Ал кезде Рамзан Кадыров Дудаев тарапта согушканы белгилүү. Түркияда чечен иммигранттарын саны боюнча расмий маалымат жок. Бирок бери дегенде 100 миңдей чечен тектүү орус жарандары Түркияга көчүп келип башпаанек сураган. Чеченстан бийлиги аларды жикчил террорист деп айыптаса, Түркияда жашаган чечендер өз мекенинде кысымга кабылып куугунтукталганын билдиришет. Быйыл октябрда Кадыровдун жардамчысы Инстаграм баракчасында Рамзан Кадыров менен видео жарыялап, анда алар Түркиянын бир катар шаарларын күнү түнү кыдырып, бирок Чеченстандан келген шайтандарды таппаганын айткан. Андан көбөтпөй түрк бийлиги аскердик жана саясий тынчылыкка айыптап 4 орусиялык, 1 украиналык жана 1 өзбекстандык жаранды кармаганы кабарлаган эле. Башкы прокуратура алар чечен оппозициясынын Түркияда жашаган активисттерине кол салууну көздөшкөнү билдирген. Кармалгандар ошондой эле Чеченстандын лидери Рамзан Кадыровдун Түркиядагы сынчылардын көзүн тазалоо үчүн атайын курал сатып алган деп шектелген. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Жергиликтүү темага кайтып, эми Аскат Букарбаев менен Гүлжамал Тынысбек кызы жасап чыгарган самындар жөнүндө айтып беребиз. Алар бул шакан бизнесин майыптыгы үчүн алган 4000 сом пенсиясын бириктирип башташкан. Ушул тапта алар самындан жаңы жылдык каармандарды жасап кардарларга сунушташууда. Өзгөчө жаштардын жыпар жыттуу бизнес жөнүндө Айдана Топчубаеванын баяны.
Мукадас, сен отуруп албайсың, мага белиң ооруп кетип коёт, мен сол жылдырып берем сага.
Кызматкерине кам көрүп жаткан Аскат Букарбаев. Алар азыр самындын ар кандай формаларын жасап жатышат.
Биз азыркы учурда жаңы жылдыктар белгилерди жасап атабыз. Бул жерде Мукадас деген кызыбыз иштеп Мукадастын колунда бул кар киши, орусча снеговик.
Бул чакан бөлмө Аскаттар үчүн өндүрүштө эле мааниге ээ. Самынды Орусиядан килограммдап буйрутма берип алдырып, бул жерден андан түрдүү формаларды жасашат.
Элдин мартын балким оливер кандыр, балким пычактар алат, идиши атат, микроволновка кандыр, поварбы депчи. Бирок эми мындай четин ойлоп көргөндө повар сыяктуу эле. Анткени биз деген муну мантык майдалап туурайбыз, мантуга май турагандай болду элечи. Жасап туруп, мунулар менен биз торттун үстүн кооздойбуз ушу менен.
Аскат айткандай, самын чыгарган ашканасындагы ашпозчунун милдетин мында Гүлжамал Тынысбек кызы аткарат экен.
Күнүнө бир 20 ашык жасайм.
Ошондо бир самынга канча убакыт кетет?
Бир самынга азыр бир 20 мүнөттөй убакыт кетет. Башында 40 мүнөттөй дарын жасачумун.
Азыр 3 адамды иш менен камсыз кылган самын сатуу идеясы Аскатка таандык. Ал досунан белеге самын алгандан кийин өзү да түрдүү формадагы самындарды жасап сата баштаган.
Мага бир дос бала самын белек кылган. Ал жаңы жылдын алдында болгон да. Анан мен аябай таң калгам. Ушундай самынды да дагы белек кылат экен депчи. Анан болбосо жөнөкөй эле самын, детское мыло деп турат го. Ошол эле самын кадимкидей эле. Анан мен кийинчерээк мен дагы балдарга, кыздарга ошентип самон бере баштадым. Анан ойлоп көрүп эле өзгөчө бир түрдөгү самон жасаса болот болуш керек деп мен өзгөчө түрдөгү самондорду жасагам. Кичинен эле өңү ар кандай жана жүрөкчөлөр ошондой жасап туруп эле мен сата баштагам. Досторума, тааныштарыма ошону сатып анда 50 сомдо ошону сатчумун. Бул деген 2015 жыл болгон.
Бирок ал убакта онлайн соода саты азыркыдай кенен жайылбагандыктан идея толук ишке ашпай калган. Аскатка бул иштин онлайн болушу маанилүү эле, анткени базарга алып чыгып сатуу алардын мүмкүнчүлүгүнө туура келбейт.
Себеби биз деген көчөгө чыгып отуруп алып сатканга ыңгайсыз экен да. Биз үчөбүз тең майыптыгыбыз бар. Мынакей Гүлжамал менен тааныштыңар, Гүлжамалдын бутунда протези бар, аныкы биринчи группа майыптыгы бар. Мукадастыкы экинчи группа, меники да ушундай эле биринчи группа, менин да бутумда 3 протез бар. Андан тышкары мен кан оорусу менен ооруйм. Бир жерим ооруп алсам шишип кетет, же болсо кесип алсам кан токтоп калат.
Мисалы биз оор көтөрө албайбыз, көчөдө ары бери басып жүрө албайбыз. Баягы биздин буттарыбыз ооруган менен колдорубуз жакшылай да, ошону үчүн бизге кол менен кылган жумуштар жеңил эле болот.
Тушоо тойго, анан жана бешик тойго деп атайын заказ берип биздин самындарыбызды алып кетишет да.
Балар деген 150 сомдон 250 сомго чейин. Бул деген салмагына жараша.
Баягы сиз айтып аттыңыз беле, биздин самын, бул самынды бирөө сатып алыптыр дагы, анан жугунбай эле машинесине ийип сувенир кылып.
Сувенир кылып машинесине ийип коюптур.
Жакшы кийим кооз көрүнөт экен депчи.
Башында мындай да болгон. Биз площадкада чыгып, биз площадка чыгып, слово алып, сата алып деп барганбыз. Анан кийин аякта деген эски площадка бар экен, ал жерге бардык. Бирок эски площадкасы арендасы төлөйсүңөр дегенден ага да акчабыз жок, площадкага отуруп алып эмне кылабыз?
Кичинекей стол алып, үстүнө коюп алып сатабыз.
Бизге орун бере койгон да.
Көбүрөөк барат го, баягы кызыгып өтөт болуш керек депчи.
Бизге орун бере койгон да, биз ойлогонбуз да эми площад деген бекер эле го депчи. Анан кийин кайра жүк толуп кетип калды.
Анайыбыз чөгүп, бул жака да болбойт, жок дегенде кичине эле жер берип койсо отурмакпыз да ошолбуз. Ал жердин эмнесин аяшат деп экөөбүз аябай
ызаланып
кеткенбиз да.
Анан болжол менен бир 2-3 ай кыйналдык, анан кийин уже иштер үзүлүп кетти. Эгерде биз күнүңкүсүн күндөй сатып турсак, мен оюнча жакшы түшүнмөк, Мукадаска да биз жакшы айлык бермекпиз.
Бирок
биз деген 4000 баарыбыз тең, мындай чыкканда 4000 деңге кетет да. Анткени түшкөн акчаны тең бөлүп койбосок айлык болбой калат да. самындан тышкары башка нерселерди да жасагым келип атат. Бардыгы кол өнөрчүлүккө байланыштуу, себеби деген мүмкүнчүлүк чектелген балдар кыздардын кол өнөрчүлүк жагынан күчтүү экен да. Ошол себептен мен ошо балдарга кыздарга ушундай мүмкүнчүлүк түшпөйүн деп.
Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Бул кызыктуу баяндын видеосун Азаттык Чекит.org сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, уктурууну бир аздан соң улантабыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Борбор Азиянын изденүү жолдорун, багыттарын жана тоскоолдуктарын талдайбыз. Ошондой эле коронавирустун 2 жылдык кризиси, эмки жылга божомолу тууралуу баяндоосуз. Бүгүн 28-декабрь, студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угалы, сөз Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы? Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимди кайра жандандырууну көздөгөн сүйлөшүүлөр 27-декабрда Вена шаарында кайра башталды. Тегеран сүйлөшүүлөрдө Ислам Республикасына каршы санкцияларды алып салуу жана Вашингтондун келишимге кайтып келерине кепилдик берүү маселеси каралышы керектигин билдирди. Талкууга төрөлүп алып жаткан Евробиримдиктин өкүлү Ален Маттан Твиттерде Вена сүйлөшүүлөрүнүн 8-нчи раунду жаңы эле башталды деп жазды. Венада апрель айында башталган сүйлөшүүлөр Иранда батышка каршы турган ашынган консерватор саясатчы Ибрахим Раиси президент болуп шайлангандан кийин токтоп калып, кайра ноябрь айында соңунда жанданган. Раисинин тушунда биринчи сүйлөшүүлөрдүн 7-нчи айлампасы Тегеран жаңы талаптарды кошкондон кийин 17-декабрда аяктаган. Ирандын тышкы иштер министри Хосейн Амир Абдуллахиян сүйлөшүүлөрдү кайра башталар алдында айткан сөзүн: Ирандык маалымат каражаттары биз үчүн эң маанилүү маселе. Биринчиден, ирандык мунай оңой жана тоскоолдуксуз сатыла турган чекке жетүү деп жазышты. Буга чейин Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Венадагы сүйлөшүүлөр бир нече жуманын ичинде жыйынтыкталышы мүмкүндүгүн айткан. Бүгүн президент Садыр Жапаров көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын бейформал саммитине катышуу үчүн Санкт-Петербург шаарына учуп кетти. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Кыргыз делегациясынын курамында тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев, Кыргызстандын Орусиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Гүлнара Клара Самат бар. Маалыматка ылайык, жолугушууга Армения, Азербайжан, Беларусь, Орусия, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстандын президенттери катышат. Ошондой эле саммитке мейман катары Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев катышары күтүлүүдө. Бейформал саммит орус президенти Владимир Путиндин демилгеси менен өткөнү жатат. Украинада аялдарды аскердик каттоого алынат. Украинада коргоо министрлигинин аскер жашындагы ар кандай кесиптеги эркектер менен бирге аялдарды дагы жашаган дареги боюнча аскердик каттоодон өтүүгө милдеттендирген буйругу күчүнө киргени кабарланды. Ага ылайык, жалпысынан 35 адистиктеги жүздөгөн кесиптин өкүлдөрү, анын ичинде менеджерлер, искусство таануучулар, журналисттер, юристтер, ашпозчулар, фармацевттер, музыканттар, мейманкана жана ресторан адистери аскердик кызматка тартылат. Иш жүзүндө бул тизме эркектер менен катар аялдар иштеген бардык тармактарды ичине камтыйт. Компаниялардын жетекчилери менен бирге катардагы адистер дагы аскердик каттоодон өтүүгө тийиш. Толук кандуу аскердик аракеттер башталган учурда журналисттер менен басма сөз кызматкерлери дагы армияга чакырылышы мүмкүн. Буйрук ала кенже класстардын мугалимдери, бийчилер жана кечил айымдар аскердик кызматтан бошотулат. 2021 жылдын 11 айында Пакистандын жарандарына карата 63 кылмыш иши катталган, алардын көбү уурулук жана алдамчылык менен байланыштуу. Бул тууралуу 27-декабрда өлкө аймагында чет элдик студенттердин коопсуздугуна байланыштуу өткөн кеңешмеде айтылды. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстанда 30,500 ашуун чет элдик билим аларын белгиледи.
Канымгүл Элкеева айтып берген кабарлардын толугураак топтому биздин сайтта дарыги азаттык чекит.org. Эми Борбор Азиядагы мамилени жана саясатты талдаган баянды угалы, аны кесиптешим Кубанычбек Жолдошов даярдаган.
Дүйнө жүзүндө геосаясий талаштар курчуп, эл аралык абал чыңалып турган чакта Борбор Азия аймагында ажырымга жол бербей, алаканы чыңдоо маселеси негизги күн тартибине чыкты. Ошол эле кезде аймакты чек ара, жер жана суу талаштары сыяктуу курч карама-каршылыктардын тилкесинен чыгарып, ачык жана бирдиктүү өнүгүүгө багытталган бакуат аймакка айлантуу демилгеси көтөрүлө баштады. Бул мен Куанышбек Жолдошов, Борбор Азиянын изденүү жолдорун, багыттарын жана тоскоолдуктарын талдайбыз. Саламатсыздарбы? Борбор Азия чөлкөмүнүн лидерлери биригүү жана кызматташуу демилгесин көптөн бери көтөрүп келгени менен, андагы өлкөлөрдүн өз ара алакасы алсыз бойдон кала берүүдө. Чек аралардагы жасалма тоскоолдуктарды алып салуу жана аймактагы чакырыктарга чогуу каршы туруу ниети айтылып жүргөнү менен, Борбор Азия чөлкөмдөгү көйгөйлөрдү биргелешип чечүү жолуна али күнчө түшө элек. Ал эми соңку мезгилде мына ошол ажырымды азайтып, биримдикти чыңдоого убакыт келип жеткени айтыла баштады. 21 жылы 6 августта Түркмөнстанда чогулган Борбор Азиядагы мамлекеттердин башчыларынын кеңешме жолугушуусунда аймактык кызматташтыктын жол картасын иштеп чыгуу чечими кабыл алынды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев аймактын алакасын жаңы жогорку деңгээлге көтөрүүнү сунуштады.
Сегодняшние реалии требуют от нас решительных шагов для формирования.
Бүгүнкү реалдуулук бизден Борбор Азияда экономикалык кызматташтыктын жаңы моделин калыптандыруу үчүн чечкиндүү кадамдарга барууну талап кылат. Өсүштүн жаңы чекиттерин таап, келечекте биздин өнүгүүбүздүн жаңы кыймылдаткычтарын аныктоо маанилүү. Аймактын ичиндеги сооданын көлөмүн көбөйтүү зарыл. Эркин соода режимине толук өтүү үчүн ортодогу тоскоолдуктарды жоюу маанилүү. Бул үчүн биздин өлкөлөрдүн ишкерлери менен аймактарынын ортосундагы түз бизнес байланыштарга дем берип, инвестициялык экономикалык форумдарда өнөр жай көргөзмөлөрүн үзгүлтүксүз өткөрүп туруу зарыл. Андай иш-чаралар сөзсүз өз натыйжасын берери шексиз. Анткени бизнес жана өнөр жай ишканалары жолукканда өз ара макулдаша алышат. Консультативдик кеңеште аймактык соода экономикалык кызматташтыктын жалпы багыттары боюнча келишимди кабыл алуу мезгили келди деп эсептейм.
Об общих направлениях регионального торгово-экономического сотрудничества.
Расмий Ташкент соңку мезгилде тышкы саясатынын негизги багытын Борбор Азиядагы кошуналарына буруп, өз ара кызматташууга басым жасаарын жарыялап келет. Өзбекстандык саясат талдоочу Фархат Толипов Борбор Азия өлкөлөрүнүн биримдиги менен кызматташтыгын өнүктүрүүгө кадам ташталганын белгиледи.
Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве стран
Центральной. Борбор Азия өлкөлөрүнүн 21-чи кылымдагы достук, мына кошуначылык жана кызматташтык тууралуу келишимин иштеп чыгып, кол коюу чечими кабыл алынганын билдиришкен. Бул жаңы келишим болот. Бул мисалдар Борбор Азия чөлкөмдөгү интеграциялык жараян аз-аздан күч ала баштаганын кабарлайт. Кеңешме жолугушуулар болочокто кандай деп аталса да, толук кандуу деңгээлге чыгыш керек. Эгемендик алгандан кийин чөлкөмдө Борбор Азия кызматташтык уюму бар болчу. Ал ийгиликтүү иштеп келген, бирок ал белгилүү бир себептер менен 2005 жылы ишин токтоткон. Мүмкүн анын тажрыйбасы азыр керек болот. Аны мына ошондой аташ керекпи же жаңычабы? Эмне болсо дагы толук кандуу аймактык уюмду түзүүгө убакыт жетти.
Организацию региональную уже, наверное, пора создавать.
Түркмөнабаттагы мына ошол жолугушууда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров соода экономикалык алаканы күчөтүп, өз ара кызматташтыкты арттыруу демилгесин колдоду. Бирок ал бул үчүн алгач мамлекеттер ортосундагы мамилеге таасирин тийгизип жаткан чек аралардагы жасалма тоскоолдуктарды алып салып, чек ара талаштары сыяктуу аймактагы орчундуу маселелерди чечүүнүн жолдорун аныктап алууну сунуштаган. Президент Садыр Жапаров чөлкөмдүн биргелешүү жараяны өлкөлөр ортосундагы өз ара ишеним калыптанганда гана ишке ашарын айтып өткөн.
Оценка интеграционных процессов, имеющих место в нашем регионе, неоднозначная.
Биздин чөлкөмдөгү жүрүп жаткан интеграциялык жараяндарга баа берүү бир жактуу эмес. Борбор Азиядагы аймактык интеграцияга ишенбей, анын болочогуна күмөн санагандар көп. Буга негиздеме катары башка көйгөйлөр менен бирге эле чечилбей келе жаткан чек ара маселелери да аталып жүрөт. Ошондой эле суу энергетика маселелери боюнча ар кандай позициялар бар. Албетте, бул факторлор мамлекеттер аралык мамилелерге таасирин тийгизет. Ошон менен бирге мен Кыргыз Республикасынын президенти катары пикир келишпестиктерди тынчтык жолу менен гана чечүүгө саясий эрктин бар экендигин баса белгилегим келет.
Для поиска решений во взаимовыгодном ключе, во благо стабильности Азии и процветания в Центральной Азии.
Мурдагы СССРдин курамына кирген Борбор Азиянын 5 республикасы 91-жылы эгемендигин жарыялаган. Бул юбилейлик датага карата Каспий боюндагы Түркмөнстандын Аваза курорттук аймагына 5 өлкөнүн лидери 21-жылы 5 августта кеңешме жолугушуунун алкагында чогулган. Анда негизинен аймактык кызматташтыкка жана коопсуздукка көп көңүл бөлүндү. Бирок эки тараптын мамилелер жана чек ара талаштары сыяктуу курч маселелерди жөнгө салуу жолдору талкууланганы айтылган эмес. Ал эми Борбор Азиядагы тынчтыкка жана коопсуздукка кошкон салымы үчүн деген негизде бул кеңешме жыйындын алкагында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго Борбор Азия мамлекет башчыларынын ардак белгиси сыйлыгы тапшырылды. Эмомали Рахмон бул сыйлыкка ыраазычылыгын айтып, чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн өз ара түшүнүшүүгө жетишүү мүмкүнчүлүгү жогору экенин белгилеген.
Рассматривая это как проявление вашего уважения не только ко мне лично, но и к славному таджикскому.
Муну мен жеке менен өзүмө гана эмес, даңктуу тажик элине көрсөткөн сый урматыңыздар катары карайм. Тажикстан чөлкөмдөгү өлкөлөр менен бардык багыттар боюнча өз ара пайдалуу интеграция жана жемиштүү кызматташтык үчүн дайыма умтулуп келген жана дагы умтула берет деп ишендирем. Борбор Азиядагы кеңешме жолугушуулар механизминин аркасы менен биздин мамлекеттер аймактагы коопсуздуктан баштап экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкка чейинки маселелерди талкуулап, жалпысынан тил табышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууда. Биздин ар бир жолугушуу Борбор Азия өлкөлөрү абдан чечкиндүү жана ыраттуу түрдө коюлган максаттарга жете аларын тастыктап турат. Ал максаттар түшүнүктүү, жөнөкөй болуп, мурда кандай болсо ошол бойдон өзгөрүүсүз калат. Бул тынчтык, туруктуулук жана чөлкөмдүн бардык өлкөлөрүнүн ыраттуу өнүгүүсү.
Бирок аймактагы тынчтыкты, коопсуздукту жана кызматташтыкты камсыздоо шарттары менен катар эле көйгөйлөрдү чечүү жолдору да жабык бойдон кала берди. Ооганстанда Талибан кыймылы быйыл 15 августта бийликти басып алып, кырдаал чукул өзгөрүп, ага карата Борбор Азия өлкөлөрү позицияларын такташа албай турган маалда жана чек ара чатагына байланыштуу Кыргызстан менен Тажикстандын мамилеси солгундаган шартта тажик президентине бул жогорку сыйлыкты ыйгаруунун түпкү мүдөөсү түшүнүксүз бойдон калды. Алматыдагы Казак Немис университетинин доценти, эл аралык жана аймактык мамилелер боюнча эксперт Рустам Бурнашев мындай шартта Борбор Азия биримдиги тууралуу сөз кылуу эрте дейт.
В Центральной Азии такого процесса, да, интеграционного просто нет, и я не думаю, что он будет формироваться.
Борбор Азияда мындай интеграциялык жараян дээрлик жок. Мен ошондой эле андай нерсе көп тараптуу негизде жакынкы келечекте калыптанат деп да ойлобойм. Кызматташуу деп эле кызматташа берген туура эмес. Биз муну интеграция деген идеал болуп турган 90-жу жылдары баштан өткөргөнбүз. Биз анда Европада интеграция жүрүп, евробиримдик түзүлгөн маалда мына ошол конструкцияны өзүбүзгө алууну көздөп, интеграция деген дайыма жакшы дегенбиз. Албетте интеграция жакшы, бирок ал реалдуу байланыштар. Экономикадагы кайсы бир реалдуу өнөктөштүк же маданий кызматташтык аркылуу бекемделсе жана ага конкреттүү база болсо. Жөн эле ойлоп, кана анда кызматташалы деп алып, анан ал кызматташуу чекитин таппай калбаш керек. Ал эми чынында кызматташуу кайсы бир маанилүү маселелерди чечүү аркылуу жүрөт. Жөн эле кызматташтыктын мааниси жок. Борбор Азия өлкөлөрү өз алдына кандайдыр бир максатты коюп, кайсы бир түзүмдөрдү негиздөө идеяларын коюша алат. Бирок ал идеялар ишке ашып, бир жыйынтык бербесе, анда ал идея бойдон калат. Тилекке каршы биздин тажрыйба ошону көргөздү. Мисал үчүн биздин чөлкөм Тажикстан менен Кыргызстандын чек ара чыры, Ооганстанда кырдаалдын чукул өзгөрүүсү сыяктуу чакырыктарга туш болду. Биз Борбор Азияда бул окуяларга карата кандайдыр бир жамааттык реакция болбогонун көрдүк. Биздин кыргыз-тажик чек ара көйгөйү боюнча иштелип чыккан жалпы позициябыз жок. Чөлкөмдөгү ар бир өлкө башчысынын билдирүүлөрү гана болду. Бирок бирдиктүү жамааттык позиция иштелип чыккан жок. Ооганстан боюнча да ошондой. Ар бир өлкөнүн өзүнчө туруму бар, кээ бирлериники окшош. Тажикстан болсо баардыгынан айырмаланып, Талибан өкмөтүн кабыл албаган катуу позициясы бар экенин айтты. Кандайдыр бир биргелешкен позицияга келүү боюнча кандайдыр бир көрсөтмө жок. Ошондуктан мен Орусия менен АКШнын жана НАТОнун ортосундагы маселелер боюнча биргелешкен позиция күтүлөт деп ойлобойм.
Что будет какая-то консолидированная позиция в отношении тех проблем, которые сейчас возникают между Россией и США, между Россией и НАТО.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн өз ара алакасы өткөн 30 жыл аралыгында бирде бекемделгендей болгону менен көпчүлүк учурда солгундап турду. Анда аймактын өлкөлөрү газ берүүнү токтотуу жана чек араларын жаап салуу аркылуу бири-бирине басым жасап кыр көрсөткөн учурлар да болгон. Кошуна мамлекет башчылары ачык кайма айтышканын айынан алардын байма-бай жолугушуулары да азайып кеткен. Борбор Азия лидерлеринин августта Авазада жолугушуусу алардын мын ушундай форматтагы үчүнчү чогулуусу болду. Бул иш-чара 20-жылы Кыргызстанда өтүшү керек болчу. Бирок коронавирус пандемиясынан улам кийинки жылга калып аны өткөрүүнү Түркмөнстан өзүнө алган болчу. Буга чейин мындай кеңешме жолугушуулар 18-жылы Нур-Султан шаарында, 19-жылы Ташкентте өткөн. Бул кеңешме формат жолугушуусу 2005-жылы жоюлуп кеткен Борбор Азия кызматташтык уюмунан кийин Орусиянын катышуусуз өтүп жаткан алгачкы жолугушуу катары каралды. Кыргызстандык социолог Кайрат Жаманкулов Борбор Азия өлкөлөрүндөгү өз ара ишенимдин төмөндүгүн белгиледи.
90-жылдарда ошондой башталып, штаб-квартира Ташкентте деп болгон демилгелер. Андан кийин Орусия токтотуп койгон да, мен байкашыма караганда бул демилгелерди. Ошол кезде Орусия кошулуп ошол уюмга кеңейтип, анан башка уюм түзүп, анан жаңы уюм түзүлгөндө бул уюмдун кереги жок болуп калды деп эле. Политтехнологически чечип коюлган да. Орусия азыр деле бул маселени көзөмөлдөп турат менин оюмча. Бирок акыркы кезде чоң өзгөрүүлөр, чакырыктар болду да, башкача бир геосаясий моменттер. Крымды Россия алгандан кийин өзгөчө. Казакстан чечтенип калды кичине. Түндүк Казакстан, Россиянын элитасы улам маалымат улам таштап коюп атып. Башында Казакстанда Россиянын кызыкчылыктарына көңүл буруп, тил маселесине башкача карап кайра. Ошентип баштаган. Андан кийин баары эле токтогондок да жанагындай Россия элитасынын чакырыктары. Ошондон кийин акыркы жылдары толук эле Казакстан түшүндү да Борбор Азиялык интеграция керек экен. Бирок ортодо андай талаш маселелер көп. Эң башкысы менин оюмча ишенбөөчүлүк бар бул мамлекеттердин арасында. Анан ар башка модель менен өнүгүп Түркмөнстан бир модель менен өнүгүп Казакстан өзүнүн модели башынан биринчи экономика, андан кийин саясат деп моделди тандашкан. Кыргыздардын модели тескерисинче саясат, анан экономика деп кеттик биз. Өзбекстан дагы өзүнүн модели менен кетип, ошол модельдер да көп келишпейт да. Бирок баары бир деле 20-жыл Армения Азербайджан согушу болду. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда кагылыш болду. Афганистанда бийлик өзгөрдү, таптакыр башка бийлик келди. Бул маселелер дагы Борбордук Азия өлкөлөрү бири-бири менен интеграция керек экенин көрсөтүп турат. Бирок мисалы Европаны алсак, аякта деле коронавирус, аякта деле көзөмөлдө бар, чек ара бар. Бирок автобус менен де туристтер бири-бирине каттап атат. Вакцинация болбосо ПЦР тапшырат. А бизде карабайсыңар, мисалы Казакстанга канча жыл болду уже могу. Кайыттан бери машина менен киши кире албайт. Бизде ишенбөөчүлүк деңгээли аябай жогору да бирине бири. Менин оюмча дагы аябай көп аракет кылыш керек мында интеграция болгонгочу. Чек аралар ачык болуп, соода сатык ачык болгонго. Азыр соодабыздагы басым кылуу механизм да эмне кирет, мисалычы, керек болсо чек ара жабылып калат, кайра ачылат.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өткөн 6-декабрда Нур-Султанга 2 күндүк мамлекеттик сапар менен барды. Бул анын экинчи мөөнөткө шайланган соң жасаган алгачкы мамлекеттик визити болду. Адатта чөлкөмдөгү президенттер жаңы шайланганда же болбосо кайра шайланганда салттуу түрдө биринчи визитин Москвага жасап келген. Бул жолку адаттан тыш сапардын алкагында Өзбекстан менен Казакстандын союздаштык мамилелери тууралуу декларацияга кол коюлду. Бул кадам эки өлкөнүн Борбор Азияда жаңы кызматташууну жандантууга чыйыр салган катары кабыл алынды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев эки тараптуу мамиле Борбор Азиядагы жалпы абалды аныктай турганын айткан.
Это беспрецедентный прогресс.
Соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүдө болуп көрбөгөндөй жылыштар бар. Үстүбүздөгү жылдын 10 айында эки тараптуу соода жүгүртүү 30% өсүп 3 миллиард доллардан ашты. Товар жүгүртүүнү жакын каралыкта 5 миллиард долларга, андан кийин 10 миллиард долларга жеткирүүнү максат койдук. Талкуунун жыйынтыгында биз бул ишке аша турган максат деген тыянакка келдик. Албетте, бул максатка жетүү үчүн аткаруу бийлик органдары, биринчи кезекте биздин өкмөттөр иштеши керек.
Кабыл алынган союздаштык декларациясын болочокто келишимдин деңгээлине чыгаруу бул эки өлкөнүн Борбор Азия биримдигине пайдубал түптөө далалаты катары каралды. Кыргызстандык саясаттануучу Эмиль Жороев мындай демилге бекеринен көтөрүлбөгөнүн белгиледи.
Борбор Азиянын мамлекеттеринин ортосундагы кызматташуу же изденүү активдешти дегенде албетте суроо туулат. Эмне себептен чыкты деген. Эң эле чоң себептердин бири дүйнөлүк деңгээлдеги геосаясаттын чакырыктары чоң мамлекеттердин бизге кошуна болуп турган Кытай менен Орусиянын АКШ менен болгон, Батыш менен болгон ортосундагы мамилелердин алкагында биз ошол ортосунда болуп калган мамлекеттер катары кандай аракет жасасак болот? Өзүбүз Борбор Азия мамлекеттеринин кызыкчылыктарын кантип алгалатып, чоң мамлекеттердин талаш тартышында курмандыкка айланып калбайбызбы деген суроолор туулбай койбоду. Чөлкөмдөгү мамлекеттердин ортосундагы кызматташуу биримдик күчтүүрөөк болгондо гана ошондой процесстерге туруштук берүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ар бир мамлекет өз алдынча болсо, албетте чоң чакырыктарга туруштук берүү өзгөчө ооруп отураары дайым болгон. Салыштырмалуу караганда деле өзгөчө Өзбекстан менен Казакстандын аракеттерин карасак, ошол так ошол стратегиялык жагынан көбүрөөк алдын ала тышкы саясатын узагыраакка карай куруп аткан мамлекеттер катары эң эле активдүү болуп аткандыгын көрсөк болот.
Жакында Орусия НАТОго жана АКШга коопсуздуктун кепилдиктери тууралуу макулдашуунун шарттарын сунуштады. Анда Чыгыш Европа, Кавказ менен катар эле Борбор Азиядагы анын таасириндеги аймак катары камтылган. Өзбекстандык саясат талдоочу Фархат Толипов муну империялык көз караштын саркындысы катары баалады.
Это говорит только о том, что, к сожалению, в России еще сохраняются пережитки имперского мировоззрения.
Тилекке каршы бул нерсе Орусияда империялык дүйнө таанымдын саркындылары дагы деле сакталып калганынан кабар берет. Башкача айтканда, Орусия постсоветтик өлкөлөргө эл аралык мамилелердин аны менен бирдей субъектиси катары эмес, сателлит катары же ага баш ийген мамлекет катары мамиле кылат. Теңдик принциби бул билдирүүдө четке кагылган. Анткени сунушталган макулдашууда Борбор Азия өлкөлөрүнүн өз тагдырын өзү чечип, биздин кызыкчылыкка туура келген кайсы уюмга кирүү же кирбөө боюнча көз карансыз чечим кабыл алуу же өз алдынча тышкы саясатты аныктоо укугун Орусия тааныбай турганын көрсөтүп жатат. Борбор Азиялык өлкөлөр Орусия менен бирдей көз карансыз субъекттер эмес, ага баш ийген бойдон калышы керек дегенде ишарат турат. Тилекке каршы ушундай империялык саркынды кайрадан калкып чыкты. Бул жаңы эмес.
Имперский пережиток проявился снова. Это не новое.
Ошол эле кезде Борбор Азия Орусиянын таасириндеги аймак деген ырастоолорун айткан талдоочулар да аз эмес. Тажикстандык саясаттануучу Парвез Муллажанов Москванын мындай бекемдөөсү жаңылык эмес деген, бирок соңку мезгилде анын таасири азайып, тескерисинче Кытайдын ролу өсүп жатканын айтты. Орусия өткөн 19 кылымдан бери Борбордук Азияда эң чоң таасирге ээ болуп, анысын соңку 30 жылда да сактап калганы белгиленген. Анткен менен Борбор Азияда Түркиянын, Сауд Арабиясы баш болгон ислам дүйнөсүнүн жана Иран менен Пакистандын таасири да белгиленип жүрөт. Борбор Азия өлкөлөрүнө соңку мезгилде Кытай ир өлчөмдө насыяларды берип, аймактагы таасирин арттырып жатканы көрсөтүлгөн. Бээжин болочокто аймактагы таасири боюнча Москваны артта калтырышы мүмкүн деген да божомолдор бар. Анткен менен Орусия чөлкөмдүн коопсуздук курун колдон чыгара элек. Анын Кыргызстан менен Тажикстанда аскердик базалары жайгашкан. Анында Борбор Азиядагы көпчүлүк өлкөлөр Москваны коопсуздуктун кепилдиги катары көргөн менен соңку мезгилде аймактагы коопсуздукка байланыштуу кыйчалыш жагдайларда Орусиянын түшүнүксүз туруму чочулаткан учурлар да арбын. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
2021 жылды тосуп атканда эле пандемия эмки жылы токтойбу, миллиондогон кишинин өмүрүн кыйган коронавирустун жаңы штамдары пайда болбойбу, качан кадимки турмушка кайтабыз же бул вирус менен жашоону үйрөнүшүбүз керекпи деген суроо көп берилип келген эле. Жыл айланып COVID-19 илдетинин биринчи учурлары жөнүндө маалымат тараганына 2 жыл болсо да ошол көйгөйлүү суроолор азыр деле жоопсуз калууда. Ушул темадагы баяндугалы сөздү Айнура Жекша кызы улантат.
Жыл жаңырып жаткан маалда да дүйнөнүн чар тарабында COVID-19 жугузуп алган, оорудан көз жумгандар күн сайын катталууда. Пандемия дагы канчага созулат жана жакын арада аяктайбы? Бул суроого АКШнын улуттук саламат сактоо институтунун директору Фрэнсис Коллинс мындайча жооп кайтарды.
Көп нерсе эмдөөгө көз каранды болмокчу.
ири илими жетишкендиктен пайдасын көрөлөк өлкөлөргө канчалык көп доза вакцина жеткире алсак ошончолук жакшы болот. 12 айга жетпеген убакытта коопсуз жана эффективдүү вакцина табуу абдан кызыктуу ачылыш. Мындай прогресске мурда күбө болуп көргөн эмеспиз. Бирок жер бетиндеги көптөгөн киши ал препараттарды дагы деле күтүп жатышат. Андыктан SARS-CoV-2 дүйнөнүн булуң бурчундагы өлкөлөрдө жайылууда.
Укмуштуулар, Катардагы адамдар 2022 жылы колдо бар вакциналар коронавирустун жаңы түрлөрүнөн, анын ичинде алгач ноябрда Түштүк Африкада аныкталган омикрон вариантынан коргойт деп үмүттөнүшөт. Омикрон буга чейин үстөмдү кылып келген дельта штаммына караганда көбүрөөк мутациялаган. Кээ бир адистер мындай өзгөчөлүгү аны жугуштуураак, кооптуураак кылып, азыркы вакциналарды тоготпош ыктымал деп чоочулашат. Доктор Коллинс ноябрдын этегинде омикрондун пайда болушу жагымдуу жаңылык эмес, бирок паникага негиз жок деп айткан эле. Ал эми дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Аданом Гебрейесус кандайдыр бир тыянакка келүү азыр эрте экенин 29 ноябрда билдирген.
We don't yet know whether Omicron is
Omicron мурдагы штамдарга караганда жугуштуураакпы? Илдеттин оор формасына алып келеби? Вакциналарды тоготпойбу же жокпу? Мунун бардыгын азырынча так айта албайбыз. Уюмдун окумуштуулары жана дүйнө жүзүндөгү илимпоздор мына ушул суроолорго жооп табуунун үстүнөн иштеп жатышат.
Карантиндик чектөөлөр, медициналык маска тагынуу, социалдык аралыкты сактоо эрежелерин так аткаруу COVID-19 жайылышын көзөмөлдөөдө натыйжалуу экенин далилдеди. Сыягы 2022 жылы да андай чектөөлөр күнүмдүк турмушубуздун бир бөлүгү бойдон кала бермекчи. Күзүндө жана кыштын алгачкы айында вирустун дагы бир толкуну каптаганы Европанын бир топ өлкөлөрү эмделбеген жарандарга тиешелүү жаңы чараларды киргизишти. Омикрондун аныкталышы АКШны жана бир катар европалык мамлекеттерди Африканын түштүгүндөгү бир нече өлкө жарандарын өз аймагына киргизбөө чечимин кабыл алууга түрттү. Айрымдар болсо чек араларын убактылуу жаап коюшту. Британиядагы Норвич медициналык институтунун профессору Пол Хантердин айтымында карантин окумуштууларга вакцина иштеп чыгууга убакыт берди.
Фармацевтикалык эмес кийлигишүү эч качан инфекциянын алдын ала албайт. Андай чаралардын дагы бир өзгөчөлүгү мына ушунда. Ооба, карантин вирустун тарашын азайтат. Инфекцияларды бир канча убакытка ооздуктап турат. Пандемиянын алгачкы күндөрүндө вакцина табылгыча көп адамдын вирусту жугузуп алышын кечеңдетти. Бул ошол чектөөлөрдүн баалуулугу. Канчалык аз адам ооруканаларда жатса, биз аларды ошончолук жакшыраак дарылап, көптөгөн бейтаптардын өмүрүн сактап калабыз. Бирок андай чаралар өз өтөлүнө жетти окшойт.
Профессор окумуштуулар COVID-19 түп тамыры менен жоюу максатын көздөбөгөнүн, SARS-CoV-2 вирусу сактала берерин, бирок анын адам өмүрүнө коркунучу кыйла азаярын айтат.
Буга чейин деле ушул өңдүү кыйратуучу пандемияга алып келген коронавирустар болгон. Акыркысы мындан 130 жылдай илгери катталса керек. Ошондо тараган орус сасык тумоосу миллиондогон кишинин өлүмүнө алып келген. Ордуну козгогон вирус азыр деле кала берүүдө жана кадыресе сезондук сасык тумоонун себептеринин бирине айланган. Иммунолог адистердин айтымында азыркы коронавирустагы бир нече жылдан кийин сасык тумоону козгогон вирустардын бири болуп калмакчы.
Коллинс да Хантер да пандемия, өзгөчө РНА технологиясын колдонуу менен иштелип чыккан Pfizer, BioNTech жана Moderna вакциналары илимдеги оң жылыштарга алып келгенин белгилешет. Сөз болгон препараттарда адамдын организмдеги клеткаларга SARS-CoV-2 вирусунун үстүндө табылган тикенек өңдүү белоктордун зыянсыз түрүн иштеп чыгууга жардам берчү маалымат камтылган. Адам вируска кабылса, ошол белоктордун көмөгү менен керектүү антителалар пайда болот. Башкача айтканда, адамдын организми илдетке туруштук берет. Илимпоздор РНА технологиясы вакциналарды жаңы штамдар, анын ичинде омикрон менен күрөшүү үчүн ыңгайлаштырууга жол ачарын, рак өңдүү бир катар дарттарды дарылоого мүмкүнчүлүк берерине ишенишет.
Менимче, mRNA технологиясынын негизиндеги вакциналар чоң арыш болду жана илимди түбөлүккө өзгөртөт. Мунун бардыгы согушту эске салат. Илим кайсы бир коркунуч пайда болгондо алга жылат эмеспи? Бир нече тармакта жетишкендиктерге күбө болдук. Ооба, эң кара булуттун артында да сөзсүз жылтылдаган күндүн нуру көрүнүп турат.
The distribution of genotyping technologies.
Коллинстин айтымында АКШ-нын саламат сактоо институту коронавирустун бардык түрүнө каршы күрөшө алган универсалдуу вакцинанын үстүнөн иштеп жатат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму COVID-19 пандемиясын 2020 жылдын мартында жарыялаган. Ошондон бери оору 5 миллиондон көп кишинин өмүрүн алды. Айнура Жакшы кызы, Прага.
Жыйырма сегизинчи декабрдагы таңкы уктурууну ушул жерде жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунан уккан кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Бизди уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү улансын.